Drage sestre, dragi bratje, dragi prijatelji, na predvečer prve adventne nedelje stojimo na začetku novega cerkvenega leta. Cerkveno leto se ne ujema s civilnim letom, kar ni naključje. Civilna leta se ravnajo po menjavah sonca in s tem kažejo na ta svet, na njegove zakonitosti in njegova obzorja. Cerkveno leto pa je leto, v katerem se spominjamo odločilnih dogodkov našega odrešenja. To odrešenje ni odvisno od vesolja in naravnih pojavov, kroženja sonca, lune, planetov in ozvezdi, ampak od Božjega, svobodnega in nepredvidljivega posega v našo zgodovino. Ko je Bog sam kot učlovečeni Božji sin vstopil v naš svet. Zato krščanstvo ni naravna religija, ki bi častila naravne sile, ampak je zgodovinska vera, vera, s katero odgovarjamo na svobodno zgodovinsko dejanje učlovečenja, smrti in vstajenja Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Podoživljamo te dogodke in se ob njih oblikujemo, vzgajamo v posnemanju te Božje ljubezni. Bog vstopa v naš svet. Vstopa zato, da nam prinese polnost življenja. Tako je Jezus Kristus sam opisal svoje poslanstvo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Bog je Bog življenja in ne smrti, smo slišali v prvem berilu. Bog ni naredil smrti, on se ne veseli propada živega. Vse je namreč ustvaril za bivanje, tudi rojevanja so zdravilna za svet. Svet in njegova zgodovina sta zapisana smrti, Bog pa vstopa v to zgodovino, da nam prinese življenje. Da je ta svet zapisan smrti in propadu, napoveduje tudi Jezus v današnjem evangeliju. Ta napoved konca sveta pa ni zastrašujoča novica. Kajti svet je zapisan smrti zaradi greha, zaradi krivic in nasilja, ki na njem prevladujejo, zaradi pomanjkanja ljubezni. Ta svet tudi odklanja Kristusa in njegove učence in jih pogosto preganja. Zato novica o koncu tega sveta pomeni predvsem poziv k stanovitnosti in zvestobi Jezusu Kristusu, ki bo imel zadnjo besedo nad tem svetom. Ko torej na prvo adventno nedeljo slišimo sporočilo o minljivosti tega sveta, ki se Božjemu odrešenju tolikokrat upira, nas to sporočilo spodbuja, da še bolj veselo in brez pridržkov, brez bojazni ali dvomov vztrajamo v veri v Jezusa Kristusa, ki nam prinaša polnost življenja, polnost človeškega dostojanstva. Svet, v katerem živimo, daru življenja in človekovega dostojanstva marsikdaj ne ceni in ne spoštuje. Na marsikoga v današnjem svetu letijo Jezusove besede. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Papež Janez Pavel II. Je svaril pred kulturo oziroma civilizacijo smrti. Ta prevladuje povsod, kjer ni ljubezni in ni spoštovanja človekovega dostojanstva, povsod, kjer prevladuje laž iskoriščanje, krivica in sovraštvo. V civilizaciji smrti je težko vsakemu človeku, razen peščici mogočnežev. V tej civilizaciji vse sloni na boju za premoč nad drugim in v njej preživi samo tistim, ki je močnejši od drugih. Majhni in šibki, ki se močnejšim ne morejo upirati, pa so zapisani propadu. In takšen je še posebno nerojen človek, nerojeno človeško življenje. V civilizaciji smrti odrekajo nerojenemu človeku najbolj temeljno človekovo pravico, pravico do življenja. Na tisoče, sto tisoče, na milijone nerojenih, porajajočih se človeških življenj je v našem svetu vsako leto žrtev te civilizacije smrti. Za te žrtve bomo molili danes. Te žrtve niso nič manj pomembne kot žrtve prometnih nesreč, kot žrtve lakote, neozdravljivih bolezni, AIDS-a ali vojn. Vsako človeško življenje je sveto in nedotakljivo, ne glede na to, ali gre za nerojenega otroka pod materinim srcem, odraslega človeka, športnika v sijočem telesnem zdravju, znanstvenika na vrhuncu akademske karijere ali slabotnega bolnika ali starčka na invalidskem vozičku. Vsakdo je človek, vsakdo živi enako vredno, sveto in nedotakljivo človeško življenje, vsakdo je nosilec enakega in neodtujljivega dostojanstva. Vrednost, nedotakljivost, svetost človeškega življenja je nedeljiva in vsem enaka. Zato je povsem nesprejemljivo in nedopustno, da nerojeno, porajajoče se človeško življenje ni deležno enakega varstva, dostojanstva in skrbi, kakor vsako drugo človeško življenje. V svetu, v katerem ne trpimo nobene diskriminacije in se hočemo tudi boriti proti vsem njenim oblikam, mnogi mirno dopuščajo in celo zagovarjajo eno najbolj krutih diskriminacij, diskriminacijo nerojenega, porajajočega se življenja. Nerojeno življenje ostaja brez kančka vseh tistih pravic, ki se jih tako hrupno in nepopustljivo lastimo mi, ki nam je bilo dovoljeno, da smo se rodili. Nocoj smo se, katoličani vsega sveta, zbrali v svetovno razširjeni molitveni verigi skupaj s svetim očetom Benediktom XVI. Naša molitev naj bo prošnja za odpuščanje za ta greh proti človečnosti, ki se dnevno dogaja pred našimi očmi. Mi, katoličani, ga res ne zagovarjamo tako kot mnogi drugi, a smo se najmogoče že preveč navadili, da nas več ne šokira in ne skrbi. Z nocojšnjo molitvijo na predvečer prve adventne nedelje želimo izostriti čut za ta greh in našo krščansko moralno vest. Adventni čas bomo preživljali v pričakovanju rojstva Božjega Sina. Podoživljali bomo ljubečo Marijino skrb za Božjega otroka pod njenim srcem in se z njo veselili porajajočega se Božjega življenja med nami. Zato je to toliko bolj primeren čas in trenutek, da se bolj živo zavemo moralne nesprejemljivosti vsakega napada na nerojeno življenje. Ne moremo se pošteno in iskreno veseliti rojstva enega, in se hkrati strinjati s teptanjem in uničevanjem drugega življenja. Ko sam Bog prihaja med nas v podobi porajajočega se življenja, nas opozarja na neodtujljivo dostojanstvo slehernega, njemu podobnega človeškega življenja. Naše krščansko poslanstvo v svetu, kjer pustoši ta civilizacija smrti, je torej veliko in zahtevno. Zahteva, da imamo najprej jasno krščansko zavest o tem, kaj je prav in kaj ni. In kaj je v skladu z Božjo voljo in kaj ni. Kaj ti Bog hoče, da bi vsi njegovi otroci imeli življenje in ga imeli v izobilju. Pri našem poslanstvu potrebujemo oporo in podporo. Tako oporo v viri nam daje tudi radio Ognjišče, katerega obletnico ustanovitve in delovanja bomo obhajali jutri. Našemu radiju zato za njegov 16. rojstni dan iskrene čestitke. Vsem, ki pri njem sodelujejo, sodelujete, pa velja naše priznanje in hvaležnost ter prošnja k Bogu, naj jih še naprej blagoslavlja pri njihovem poslanstvu. Amen.